Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare puteți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Bocăneanu.
Bun venit la ascultarea cuvântului. Probabil că v-a tras puțin atenția titlul predicii. Când maximum posibil nu este nici măcar minimum necesar. Cred că v-ați gândit deja și cred că ați identificat situații din felul acesta. Când am alergat cât am putut, dar ușa autobuzului s-a închis chiar în fața mea. Când medicii de pe ambulanță au făcut tot ce au putut ca să-l salveze pe accidentat, totuși, în drum spre spital, a murit. Pastorul și prietenii au discutat îndelungat cu cei doi și și-au oferit sprijinul pentru a remedia de dificultățile din căsnicie. Cu toate acestea, ei au rămas inflexibili în hotărârea lor de a se despărți. Când o familie adună din venitul lor, în fiecare lună, pun deoparte câte ceva, țelul lor este să aibă o căsuță. Dar parcă pe măsură ce adună, distanța dintre cât au și cât mai trebuie, sau cât ar trebui, e și mai mare. Maximum posibil! Nu este încă, uneori, nici măcar, minimum necesar. Nereușite de felul acesta punctuează adesea viața noastră și lasă urme dureroase. Dar nimic din toate acestea nu reprezintă o pierdere atât de mare ca refuzul cuiva în fața invitației la mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Știm că lucrul acesta se va întâmpla totuși, că vor fi din nefericire mulți care vor refuza. Știm că pierderea atâtor oameni îl va face pe Dumnezeu însuși să-și pună o întrebare atât de tulburătoare. Ce aș mai fi putut face? În ce privește pe Dumnezeu, suntem însă siguri că tot ce poate Dumnezeu face. Oare și noi? Și noi ne punem adesea întrebări grele. Vedeți? Atunci când Domnul Hristos ne-a încredințat această misiune de a conduce pe oameni la mântuire, El a vrut să spună mai mult decât că trebuie să fim ocupați cu misiunea, că trebuie să simțim apăsarea răspunderii pentru cei încredințați, că trebuie să facem eforturi bine intenționate și atât. Adică noi să ne aflăm în treabă, dar rezultate să nu sperăm. Domnul dorește să umple cerul cu oameni mântuiți pentru că noi le-am deschis calea spre cer. Cei care suntem familiarizați cu Sfânta Scriptură știm despre o parabolă a unui fermier care a avut într-un an o recoltă record și a fost așa de fericit, așa de entuziasmat, încât imediat s-a pus pe treabă și a spus: nu pot să las recolta asta să se piardă, trebuie să fac silozuri mai mari. Cât de frumos ar fi ca această parabolă, sau cel puțin această parte a parabolei, să fie și o profeție despre marele seceriș al împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie acela care să privească asupra lumii și să spună: vai, ce se întâmplă? E mai mare secerișul, trebuie să măresc cerul, nu o să încapă toți. Ce frumos ar fi! Într-un sens, eu cred că e chiar așa. Eu nu cred că Dumnezeu prelungește timpul. Eu nu cred că Dumnezeu așteaptă și că după ce așteaptă, o să aibă în cer tot atâția ca și când ar fi putut să aibă cu 10 ani în urmă sau cu 100 de ani în urmă, nu? Dacă timpul se lungește, hambarele sau silozurile sau cartierele cerului trebuie să fie mărite. Voi puncta patru aspecte și aș vrea să începem cu motivația. De ce facem asta? De ce invităm pe oameni să citească Biblia? De ce le vorbim despre Domnul Hristos? De ce uneori invităm la biserică? De ce le dăm o carte? De ce ne rugăm? De ce? De ce facem toate acestea? Vedeți, fiecare om e misionar în felul lui. Înțelegeți? Fiecare om e misionar în felul lui, da? Dacă cineva descoperă o brutărie, care are o pâine care îi place lui, spune și prietenilor, nu? El se face misionar pentru acel fel de pâine sau pentru acea brutărie, da? Dacă cineva are o mașină și e mândru de mașina lui, știi lucrul acesta, da? Pentru că nu o ține ascunsă și nu vorbește despre alte mașini. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, au fost pentru un timp niște afișe publicitare uriașe cu un text cam de felul acesta. Nu voi vorbi despre nicio altă mașină. Nu mă voi urca în nicio altă mașină. Nu voi gândi la nicio altă mașină. Când cineva are o mașină de care îi place, numai despre aia vorbește. E misionar pentru acea mașină, nu? Și altele și altele. La început, de ce facem asta? Câteodată, pentru că vrem să fim pe placul cuiva, apoi pentru că atunci când îți place ceva, vrei să faci ceva, dar nu vrei să faci singur, ai vrea și alții. Formă, câteodată se mai adaugă și egoismul, ai început să faci ceva și vrei să convingi și pe alții. Ambiția, spiritul de competiție, ar fi posibil ca uneori tot acest gen de motivații să se strecoare și în lucrarea misionară? E o întrebare pe care ar trebui să ne punem. Dacă acest fel de motive avem, probabil că Domnul nu le va binecuvânta și probabil că nu vom câștiga pe oameni la mântuire în felul acesta. Hai să privim la câteva situații din Biblie. Vă aduceți aminte înainte ca Domnul să își ia rămas bun de la ucenici? Le transmite marea însărcinare misionară. O avem în ultimele versete din Evanghelia după Matei, ultimele versete din Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Ioan, ultima Evanghelie, nu ne redau însărcinarea aceasta. Dar foarte interesant, în ultimul capitol al Evangheliei după Ioan, avem o conversație între Domnul și Petru. Conversația aceea nu îl privește doar pe Petru, îi privește pe toți ucenicii. Și nu doar pe ucenici, și pe noi, și pe toți credincioșii. Și Domnul are trei întrebări foarte asemănătoare între ele pentru Petru. Care sunt întrebările acestea? Petru, zice Domnul, aș vrea să știu dacă o să fii conștiincios și precis în aducerea zecimii la casa mea. Asta l-a întrebat, da? Petru, vreau să știu dacă o să te lupți din răsputeri ca să ții sabatul. Nu cumva să încalci, nu cumva să treci peste ora de apus. Asta l-a întrebat? Puteți spune multe alte întrebări, da? Nimic din toate acestea. Ce l-a întrebat Domnul? Mă iubești? Mă iubești? Și după fiecare răspuns moderat. Știți că Petru nu n-a niște răspunsuri așa entuziasmante și întrăznețe, cutezătoare. Fiecare răspuns al lui Petru a fost din ce în ce mai cumpănit. Chiar la ultima întrebare zice că Petru s-a întristat că l-a întrebat a treia oară. Și a spus, Doamne, Tu toate le știi. Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Înțelegeți, Domnul nu a putut să transmită urmașilor Săi însărcinarea la misiune fără ca să ne provoace mai întâi să verificăm care este starea noastră, atitudinea noastră față de El. Nu trebuie să uităm lucrul acesta niciodată. Apoi avem capitolul 13 din 1 Corinteni, așa de bine cunoscut. Aproape în întregime, ce ne spune el? Că orice lucruri grandioase am face, orice sacrificii am face, dacă motivația nu este dragostea, sunt inutile. Chiar inutile, vedeți, într-un fel da și într-un fel nu. Că dacă dai un sandwich unui trecător flămând, nu contează că ai făcut-o cu dragoste sau că ai făcut-o din orice alte motive, mâncarea aceea îi ține de foame sau nu îi ține? Îi ține, indiferent ce a fost în capul tău, da? Mâncarea îi ține de foame. Și substanțele nutritive îl vor hrăni, indiferent ce a fost în capul tău. Dar dacă ne oprim doar aici, e puțin. E puțin. Pentru ca lucrarea pe care o faci să atingă un scop care trece dincolo de beneficiul firesc, imediat, singura motivație acceptată de Dumnezeu este iubirea. Ce să facem? Ce să facem în privința aceasta? Pentru că putem noi să producem iubire? Pot eu să mă storc cum a stors Gedeon lâna și să obținem măcar un pahar de iubire și să spunem, Doamne, uite, am iubire, înseamnă că putem. Oricât de am Cum putem să fim motivați de iubire? Dacă ne uităm cu ochii noștri la oameni, găsim mai multe motive să nu iubim pe oameni decât să iubim. E adevărat? Ca să nu mai spunem că uneori ceea ce provoacă iubirea noastră nu e partea cea mai bună a cuiva sau nu e partea cea mai durabilă a cuiva. Cine se îndrăgostește doar de obrazul perfect al unei fete s-ar putea ca peste câțiva ani să fie în dificultate să mai iubească, nu? Dar atunci când știm că Dumnezeu e cel care iubește pe cel de lângă mine, chiar dacă mie nu-mi place, nu-mi place, dar Dumnezeu îl iubește. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când mă uit la cineva și mă gândesc, ăsta e un iubit al Domnului, simt așa cum și inima mea se încălzește față de persoana aceea. Apostolul Pavel zice, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin credință din belșug în inimile voastre. Vedeți, așa că atunci când spunem nu există altă motivație autentică și binecuvântată de Dumnezeu decât iubirea, nu suntem împinși pe un teren imposibil, ci dimpotrivă. Suntem aduși exact acolo unde Domnul știe ce să facă cu noi. Am putea să ajungem acolo unde a fost Moise, de exemplu, și Pavel, și unul și altul spuneau despre sine, mai degrabă, Doamne, șterge-mă pe mine, dar să nu se piardă ce știe. Al doilea punct. Pregătire bazată pe rugăciune. E normal că înainte de a ne apuca de orice și a pleca la serviciu sau a zugrăvi casa sau orice, sau chiar a găti. Înainte de a face orice, ne gândim la ce avem de făcut. Dar când vorbim despre misiune, nu e suficient să ne gândim noi, să ne facem noi o părere, să ne stabilim noi modul de lucru. Nu e suficient ce gândim noi. Când vorbim despre misiune, e nevoie să primim gândurile lui Dumnezeu, să fim transformați în mintea noastră. Nu putem cu mintea noastră să facem lucrarea Domnului. Trebuie să fim transformați, să ne însușim atitudinea Lui față de oameni. Această schimbare nu se petrece așa instantaneu, cum vă spuneam înainte, că mă uit la cineva și mă gândesc, Domnul îl iubește sau Domnul o iubește. Și asta se poate petrece instantaneu, dar o transformare a gândirii, a abordării, a conduitei, nu se petrece instantaneu. Nu e suficient să ți se încălzească inima. Poate să ți se încălzească inima, dar să nu știi ce trebuie să faci. Sau să faci ceva greșit. Și oamenii care iubesc, câteodată greșesc, e adevărat? Iubirea nu-ți dă regulile de purtare. Iubirea îți dă motivația, motorul. Dar dacă iubești pe cineva, trebuie să înveți cum să te porți cu persoana aceea, ca iubirea să-i facă bine, nu rău. E nevoie de rugăciune, e nevoie de studiu, e nevoie de perseverență și răbdare. Când e vorba de oameni, uneori Dumnezeu cere foarte multă rugăciune și foarte multă răbdare când e vorba de oameni. Gândiți-vă, este dat ca exemplu de rugăciune stăruitoare Ilie. De ce? Pentru că pe parcursul la o oră sau două, nu știm, nu ni se spune exact cât, ce a făcut pentru ploaie? De câte ori? 7 ori. Și noi zicem, extraordinar, extraordinar. De 7 ori s-a rugat Ilie pentru ploaie. În cele din urmă ploaie a venit. Era vorba de ploaie. Câteodată noi nu ne rugăm deloc și ploaia tot vine, da? Ploaia vine. Că Domnul face să plouă și peste, și peste, fără să ne rugăm noi neapărat. Iată un alt exemplu. Ana, mama lui Samuel, dar Ana încă nu e mama lui Samuel. Ana e doar soția lui Elcana și încă n-are niciun copil, deci nu e mamă. Și Ana se roagă. Și se roagă. Și se roagă. Și se roagă. Cât se roagă? Mulți ani. Că se roagă și n-are copil, se roagă și n-are copil. În cele din urmă, Elcana zice, trebuie să facem ceva. Îmbătrânim și familia se duce și să mai așteptăm puțin. Și, hai, trebuie totuși să facem ceva. Și potrivit regulilor timpului, deci astăzi așa ceva ar fi și ilegal și în sfârșit atunci era în cadrul contextului istoric și cultural, mai ia o soție. Și trece un timp și are un copil și Ana încă se roagă și mai trece un timp și are încă un copil pe Nina și are mulți copii pe Nina și Ana se tot roagă. Deci cam cât s-a rugat Ana? Ani și poate 10 și poate 15 și poate 20, timp în care pe Nina tot umple casa de copii. Și nu ni se spune că pe Nina se ruga. Pur și simplu avea copii, cum cei mai mulți oameni au. Și Ana se roagă. Și în cele din urmă Domnul îi dă omul pentru care se ruga. Dar între timp ce s-a întâmplat cu Ana? Nu mai e cea care a fost, nu? Frământarea aceasta, durerea aceasta, lupta sufletească, căutarea de a înțelege voia lui Dumnezeu au transformat-o radical. Dacă Dumnezeu n-ar fi urmărit lucrul acesta, nu avea niciun rost să mai tortureze în felul acesta. Îi dădea și ei copil de la început, nu mai era istoria cu Penina, care o mai și înțepa, nu era ea destul de necăjită, nu? Dacă Domnul era mulțumit să rămână la nivelul acesta, nu mai era nevoie, da? Dar Domnul urmărea pentru Ana ceva mai bun. Și Ana trebuia să fie pregătită pentru acel mai bun pe care se pregătea Domnul să îl dea. Nouă ne e ușor, pentru că noi știm istoria și când noi începem să citim și Ana se ducea înaintea Domnului și se ruga, noi știm deja că până la urmă a avut copilul și știm și toată istoria copilului. Ana se duce și se roagă și nu știe nimic. N-a citit încă în 1 Samuel istoria ei, nu? Că nu este scrisă încă. Nici noi nu știm istoria noastră, că nu este încă scrisă, dar avem istoria ei, care este o încurajare pentru noi. Răspunsurile ușoare de obicei nu sunt bine primite. Nu știi ce să faci cu ce primești așa, cum se zice, de agata. Nu știi ce să faci. Dar lucrurile pentru care te frământi și te rogi, îl cauți pe Domnul și de unde știm că Ana s-a transformat. Pentru că în cele din urmă Ana face o altă rugăciune, Ana schimbă rugăciunea. Vezi, zice, Doamne, am și eu, așa am și eu dorință să țin un copil în brațe. Doamne, Tu m-ai făcut așa, de ce nu-mi dai copil? Ana nu mai spune asta. Ce spune Ana? Doamne, cred că m-am liniștit. Cred că m-am împăcat. Nu mai sunt așa disperată. Am ajuns să înțeleg că am două daruri care sunt darurile Tale și cred că trebuie să fiu fericită cu aceste daruri pe care mi le-ai dat Tu. Unul este soțul meu care mă iubește și mi-a spus mă iubește mai mult decât dacă aș avea 10 fii. 10 fii? Oho! Și celălalt, dar ești Tu, Doamne, Tu însuți. Iubirea Ta față de mine nu ține de câți, cum, ce fel, nu? E deplină, e necondiționată, e permanentă. Dacă aș avea 10 copii, nu m-ai iubi mai mult din cauza asta. Și dacă nu am niciunul, nu mă iubești mai puțin din cauza asta. Așa că, Doamne, ca să vezi cât de bine m-am liniștit și m-am împăcat și sunt fericită cu ceea ce am și nu mai plâng pentru ceea ce n-am, e următorul lucru. Dacă totuși Tu te vei gândi să-mi dai un copil, ce voi face? Nu-l voi mai ține pentru mine. Va fi al Tău. Aici Ana a ajuns la acel punct în care ea este pregătită ca să primească ceva mai bun. Când e vorba de oameni, e nevoie de multă rugăciune. Dar nu rugăciune disperată. Nu rugăciune ca să ne scape Dumnezeu de rușinea când avem copii sau când am convertit pe nimeni. Știți, când avem copii spirituali. Ci rugăciunea aceea care ne transformă. Și care ne pregătește că atunci când Domnul ne-i va da, să știm că sunt ai Lui și să ne ocupăm bine de El. Trimiterea lui Petru într-un nou teritoriu misionar, nestrăbătut, nepătruns până atunci, neamurile, romanii, reprezentat atunci prin cine? Prin sutașul Corneliu, da? În ce timp s-a făcut? În rugăciune. Pavel este pe acoperișul casei, pe terasa casei, să zicem, și se roagă. Nu oricum, nu oricând. Al treilea punct. Este nevoie de umilință. Poate mai mult decât alte cerințe ale lui Dumnezeu. Activitatea misionară, să le spui altora, să-i înveți, să le explici, să... se învecinează așa sau prilejuiește în noi un spirit de superioritate, de înălțare de sine. De... Dragii mei, chemarea la misiune nu ne-a fost dată pentru a spori prestigiul nostru, pentru a ne face să avem o poză mai prezentabilă în fața oamenilor, să ne facă respectabili și de admirat. Domnul Hristos a arătat așa de bine lucrul acesta, pentru că genul de oameni cu care El lucra de regulă nu erau aceia care să-i aducă respectabilitate și prestigiu. Știți, oamenii cu care lucra Domnul Hristos nu erau dintre aceștia. Ci care erau? Erau aceia care îi scandalizau pe oamenii conștienți de poziția și de reputația lor. Și Domnul era adesea insultat și batjocorit din cauza oamenilor cu care avea de-a face. Deci Domnul Hristos n-a venit să facă lucrare misionară ca să-și etaleze eul său, cunoștințele sale, talentul său, succesul său. Indiferent de nivelul social, cultural, al celor cu care lucrăm, ceea ce contează, nu este cu ce ne alegem noi, cu ce ne alegem noi, nu material vorbesc, ci ca prestigiu, ci binele lor, salvarea lor. Domnul Hristos a spus declarația aceasta din Matei 10, versetul 43, este declarația centrală a întregii Evanghelii după Marcu, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și chiar să își dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. A ne ocupa de alții, a le vorbi despre Domnul Hristos, a le explica Scriptura, nu este un fel de a ne sluji pe noi înșine și de a ne aroga vreun fel de merite. Domnul n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Pavel adaugă, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Cred că sunt cuvinte care trebuie să ne dea de gândit. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem, zice El, robii voștri pentru Iisus Hristos. În final aș vrea să spun, dragii mei, că este nevoie de lucru perseverent și sistematic. A conduce pe cineva spre Domnul Hristos, a ajuta la luarea unei decizii, cere o lucrare de lungă durată, consecvență, plănuire. Nu este suficient să întâlnim pe cineva și să îi aruncăm o săgeată într-o credință greșită pe care el o are și să ucidem acea credință greșită. Că e sabatul, că e una, că e alta. Nu e suficient. Cum găsim pe cineva, avem săgeată. Una este să demolezi și alta este să zidești. Câteodată nici demolarea nu e o treabă prea ușoară. Vedeți că mai trebuie câte o clădire mai mare demolată și e o problemă destul de serioasă, nu? Dar în comparație, construcția e mult mai pretențioasă. Niciodată n-ar trebui să atacăm o credință greșită fără să ne asigurăm că dacă chiar reușim să distrugem acea credință greșită, nu-l lăsăm pe omul acela de tot fără credință. Starea omului aceluia va fi mai rea. Gândiți-vă la anumite tratamente pentru anumite boli, cum ar fi radioterapia pentru tumori canceroase. Razele sunt extraordinare când e vorba de distrus, nu? Pune omul acolo și dă drumul la raze. Omor precis toate tumorile. S-ar putea să mai omor ceva pe om cu totul. Sunt multe lucruri care se pot face. Dar întâi trebuie să te asiguri că nu faci rău mai mare. Sunt multe lucruri care se pot spune, dar zidesc. E, pentru asta este nevoie de studiu. E nevoie să învățăm. E nevoie să ne modernizăm mereu. Nu putem să facem tot timpul cum am făcut acum 50 de ani. Oamenii s-au schimbat. Evanghelia nu s-a schimbat, dar oamenii s-au schimbat. Nu este suficient să spunem, fă și tu ceva și să-i mustrăm. Ce mai aștept? De ce nu vii odată la Domnul? Trebuie să ajutăm la creșterea intelectuală și spirituală. Până la punctul acela în care omul e gata să ia decizia, nu pentru că îl tot sâcă eu și e rușine să se mai întâlnească cu mine, zice, hai, gata, că vin. Păi ce să câștigă în felul acesta, ce valoare are? Ce valoare are? Dragii mei, aceasta e chiar o chestiune de morală, de etică. Noi vrem să conducem pe oameni la Domnul Hristos și chiar vrem ca oamenii să vină în această biserică, dar să vină cu o convingere de plină, nu de vorba cuiva sau pentru că am zâmbit sau pentru... Nu, nici de recompense, nici de pedepse, nu vrem ca cineva să vină în mod superficial aici. Vrem să asigurăm condițiile ca dacă cineva îmbrățișează învățăturile și felul de viață al acestei biserici să poată să ajungă aici. Dar nu vrem să tragem pe oricine aici și după aceea omul acela să regrete, să zică, ce am făcut, de ce m-am dus eu acolo, cum m-a orbit așa, ce? Nu, cine vine trebuie să fie în deplină înțelegere, deplină luciditate. Dar pentru a duce la asemenea decizie e nevoie de perseverență. Gândiți-vă la exemplul biblic al unei extraordinare familii din Cartea Faptele Apostolilor. Tabloul acesta este descris în capitolul 19 din Faptele Apostolilor. O familie care se numește Acvila și Priscila. Ei s-au ocupat de mulți oameni mari ai lui Dumnezeu. Ei sunt genul acela de personaje secundare. Ei sunt personajele secundare și mereu mai scot câte o, dacă am putea spune așa, câte o vedetă. La un moment dat se ocupă de Pavel, care a predicat în Atena și e puțin cam descumpănit și așa un fel de oboseală intelectuală. Și ei îl găsesc în Corint pe Pavel și spun, Pavele, avem nevoie de puțin ajutor de la tine. Am auzit că tu știi să coși la corturi. Hai, ajută-ne, avem o comandă mare. Și știți, când cuiva intelectual nu prea mai produce lucruri interesante, capul are impresia că nu mai e bun de nimic. Și oamenii aceștia i-au schimbat puțin focusul lui Pavel și arată că, chiar dacă poate zice că mintea lui a obosit puțin, mâinile sunt încă destul de bune. Și după ce vede că din mâna lui iese producție bună, își recapătă încrederea și în capul lui. Și dacă după aia Pavel mai face lucruri valoroase și face multe lucruri valoroase, meritul e în bună măsură al Acvilei și al Priscilei. Dar puțin mai târziu, ei îl întâlnesc pe un evreu numit Apollo. Noi știm mai târziu cum a fost Apollo, că la un moment dat era o dispută, o competiție între creștini și unii ziceau, noi suntem ai lui Pavel și alții ziceau, noi suntem ai lui Apollo. Acum vă dați seama că atunci când cineva zice, eu sunt cu tare, eu sunt cu tare, nimeni nu se identifică în mod deliberat cu un anonim, cu un nepriceput, cu un ratat. Nu? Fiecare vrea să se atașeze de cel mai prestigios. Și gândiți-vă că în timpul acela noi acum avem cu totul altă scară a valorilor. Acum Pavel e sus de tot și Apollo e și el acolo, nu? Atunci gândiți-vă că Pavel și Apollo sunt cam la fel în mintea multor credincioși. Și Apollo este produsul lui Acvila și Priscila. Și ce anume au făcut Acvila și Priscila cu ei? Vă aduceți aminte? Zice că l-au luat acasă și au cercetat. Își aduce aminte cineva care-i cuvântul care urmează? Au cercetat cuvântul lui Dumnezeu. Știe cineva? Au cercetat cu deamănuntul cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Cât timp îți trebuie ca să cercetezi cu deamănuntul? Se poate face în pauza de masă? Într-o seară? Într-o duminică? Cât timp trebuie? Cu deamănuntul. Probabil luni, poate ani. Potențialul pe care Radio Vocea Speranței și Speranță TV îl au încă nu s-a vădit aici acolo, mereu și mereu mai auzim de câte ceva. De ce au reușită? Pentru că este puțin câte puțin pe termen lung. Și azi și mâine și săptămâna viitoare și peste o lună și peste un an și peste 5 și peste 10 și în cele din urmă omul zice am înțeles. Ceea ce nu se putea face într-o vorbă, într-un îndemn, într-o predică, într-un program de evangelizare, e nevoie de puțin câte puțin, puțin câte puțin. Sola Scriptura, studiile biblice prin corespondență, de ce reușesc? Pentru că nu conține nici îndemnuri, nici nu vine niciun evanghelist extraordinar, entuziast să te ia pe sus. Nu! Stai liniștit la masă, în casa ta și... De ce? De ce sunt aici oameni care sunt aici prin studiile acestea? De ce? Pentru că e sistematic. Pe termen lung. Și trebuie timp ca lucrurile să se așeze, să începi să faci legătura între una și alta și să vezi că nu e o învățătură aici și una acolo, ci toate sunt închegate într-un sistem. În încheiere vreau să spun, dragii mei, față de toate aceste lucruri și cu aceste motivații, noi trebuie să începem să lucrăm puțin altfel, dar trebuie, nu există scăpare. Trebuie munca grea, pretențioasă și îndelungată. De asta în casa unui om sau în casa ta, cu Biblia deschisă, un ceas pe săptămână, timp de câteva luni, nu poate fi înlocuită. A studia Biblia cu oamenii nu poate să fie înlocuită. Aceasta este ceea ce vreau să vă propun. Cei care doriți să prindeți această metodă, să învățăm și să începem să o folosim cu unul. Nu trebuie să încep cu 10, nici nu pot să încep cu 10, cu unul singur. Câți dintre noi cred că ar avea o persoană cu care să spună, uite, am vorbit multe, dar n-am făcut niciodată ceva sistematic. Hai să facem acum ceva sistematic. Parcurgem de la un cap la altul învățăturile biblice și după aceea știi ce ai de făcut. Tu hotărăști. Toți aceia care credeți că avem pe cineva, să rămânem, ca să vorbim puțin despre asta, să începem să facem planuri. Metoda știută, dar prea puțin încercată, a studiului biblic sistematic, pe lungă durată, cu un prieten sau cu o grupă mică, este încărcată de binecuvântări, care abia așteaptă să fie revărsate. Cum zice prorocul Isaia, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Puțin aici, puțin acolo, până la convingere și mântuire. Domnul să ne ajute. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Popa Tatu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Boconeanu.